7. La microfon Mircea Țicudean.
Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cât de grave sunt neînțelegerile dintre premierul Kirill Gaburici și partidele politice care l-au adus la putere.
La cinematograful Odeon din capitală are loc dezbaterea candidaților la postul de primar general al Chișinăului.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre ambițiile Georgiei de a face parte din NATO.
Și problemele diasporei și limbajul vulgar au venit de hac ministrului român al transporturilor Ioan Rus. La început ascultați știrile Europei Libere. Premierul Kirill Gaburici a fost audiat de procuror în cazul dosarului diplomelor sale de studii. El a răspuns la întrebări, preț de oră și după audier nu a făcut declarații presei, dar a anunțat că va organiza un briefing despre acest subiect fără să anunțe și când anume. Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a declarat la conferința internațională a judecătorilor de la Chișinău că dacă în Moldova nu va începe o luptă intensivă cu corupția, vor apărea dificultăți în interacționarea cu partenerii europeni și internaționali. Diplomatul a spus pentru agenția Infotag că Uniunea Europeană urmărește cu mare atenție situația din justiție, considerând-o fundamentală pentru dezvoltarea și progresul democratic. Diplomatul a mai spus și că speră ca Moldova să reușească să ajungă la o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional, un nou acord putând să dea încredere investitorilor străini. Liberalii consideră populiste și electorale declarațiile liderilor Partidului Democrat și Liberal-Democrat Marian Lupu și Vlad Filat despre naționalizarea băncii de economii. Liberalul Valeriu Munteanu spune că BEM ar fi putut fi salvată în 2011 și că toți cei care au vorbit despre naționalizarea băncii de economii săptămâna viitoare vor vorbi pe alte note, când va veni femeii și alegerile locale vor fi deja depășite. Iar liderul PLDM Vlad Filat și cel al democraților Marian Lupu declarau că Banca de Economii va fi naționalizată. Și fostul premier Iurie Leancă, lider al Partidului Popular European din Moldova, i-a criticat Marian Lupu și Vlad Filat pentru că au propus în ședința Consiliului Alianței Minoritare naționalizarea Băncii de Economii, afirmând că astfel Banca Națională s-ar subjuga factorilor politici. Singura instanță care poate decide politica Băncii de Economii este Banca Națională a Moldovei. Liderul separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a convocat ieri așa numitul Consiliul de Securitate a regiunii pe fundalul unor îngrijorări ale Kievului față de exercițiile militare de amploare din regiunea transnistreană. Potrivit site-urilor de știri moldovenești, Evgeni Șefciuc a spus că Transnistria trece, cităm, printr-o perioadă dificilă marcată de probleme economice și presiuni informaționale din partea statelor vecine și a vorbit despre ceea ce îl consideră a fi o amenințare directă din partea Ucrainei și o activizare a pregătirii forțelor Republicii Moldova, care, cităm din nou, fac exerciții cu specialiști occidentali. Rusia ar putea anula embargoul asupra fructelor și legumelor din Moldova în lunile august sau septembrie. Declarația a fost făcută astăzi de către președintele Parlamentului Andrian Candu, în timpul unei întâlniri cu mai mulți producători agricoli din raionul Criuleni. Candu a spus că a discutat această problemă cu președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narâșchin, și cu șeful Consiliului Federației de la Moscova, Valentina Matvinenko. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Samantha Power, a acuzat Rusia că îi instruiește, înarmează, finanțează și luptă alături de rebelii proruși împotriva forțelor guvernamentale în estul Ucrainei. Ambasadoarea americană a făcut aceste declarații la Kiev, unde a dat asigură și că Statele Unite sprijină în continuare respectarea înțelegerilor de la Minsk, în ciuda repetatelor încălcări ale acordului de încetare a focului. Samantha Power a spus și că cele mai multe încălcări ale acordului vin din partea separatiștilor, care folosesc din nou armament greu, care inițial fusese retras. Misiunea OSCE din Ucraina a acuzat atât forțele guvernamentale, cât și pe separatiștii proruși, de încălcare a acordurilor de la Minsk. Rusia neagă în continuare orice amestec în luptele din estul Ucrainei.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De câteva zile, premierul Kirill Gaburici și liderii partidelor care l-au adus la putere nu mai vorbesc la unison, diferendul principal fiind soarta băncii de economii, pe care Gaburici o vede lichidată, iar liderii de partid naționalizată. Liliana Barbăroșe a încercat să afle cât de gravă este și cum s-ar putea încheia disputa de la vârful puterii.
Previziunile analiștilor gravitează în aceste zile în jurul ideii că premierul este pe cale să plece. Primul semn a fost totuși nu pozițiile diametral opuse ale prim-ministrului cu ale celor ce l-au pus în funcție pe subiectul băncii de economii, ci scrisoarea în care acesta cerea, la sfârșitul săptămânii trecute, demisia șefilor de la Procuratură, Banca Centrală și Autoritate de pe piața financiară. Încercare de a cădea elegant de pe un cal alb este ceea ce a văzut marea majoritate a comentatorilor în acest gest al premierului Kiril Gaburici, care imediat ce și-a prezentat raportul pe marginea primelor 100 de zile de mandat, a vorbit despre intenția de a-și depune demisia. Condiția premierului ca să nu plece este ca să plece în schimb trei șefi de instituții ce ar trebui să apere băncile, dar la părerea sa nu o fac. Numai că demersul său nu a sunat convingător, știe despre o eventuală demitere a sa și vrea să o anticipeze prin a solicita niște lucruri greu de realizat. Este de părere analistul de la IDIS Viitorul Corneliu Ciurea. Șefii de la două din cele trei instituții vizate de premier au supraviețuit până acum oricăror cereri de demisie, arătând cât de fermi sunt liderii alianței să-i păstreze deocamdată în funcții. Iată însă cum comentează redactorul șef al portalului Newsmaker, Vladimir Solovyov, șansele de demisie ale premierului așa cum sunt văzute în aceste condiții.
Gaburici,
Kiril Gaburici s-a manifestat în mod neobișnuit când a cerut în scrisoare demisia unor funcționari și a amenințat că pleacă el dacă nu se întâmplă. Chiar dacă este un pas coordonat, această scrisoare în mod clar nu a jucat în favoarea alianței de guvernare, ci a devenit încă un semn că lucrurile nu merg bine. Va pleca sau nu depinde de mai mulți factori. Dacă după alegeri se va reseta alianța, guvernul trebuie, iar aceasta înseamnă cel mai probabil că va trebui să plece. Dacă el a ieșit cu această scrisoare pe cont propriu, atunci înseamnă că a mers împotriva alianței. Istoria cu diploma la fel nu adaugă certitudine că poate rămâne, pentru că acest scandal arată că puterea este atât de necompetentă că pune în funcție persoane cu o formare educațională dubioasă. Noi ne-am obișnuit că instituțiile acționează nu așa cum le sunt atribuțiile, ci cum li se ordonă. De aceea, sigur, faptul că Mai a trimis dosarul privind studiile premierului la procuratură chiar în ziua în care a apărut scrisoarea, poate fi văzut ca un semn că demisia va avea loc. Deci, două scenarii văd. Fie demisia în urma reformatării coaliției, fie demisia în urma unui conflict intern.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu crede și el că zilele a guvernului Gaburici sunt numărate în orice variantă de reformatare a guvernării care se poate presupune acum. El observă însă și cât de cinic procedează actuala alianță de guvernare în raport cu șeful cabinetului.
Se procedează cinic pentru că a fost investit în funcție ca să mai garanteze niște credite pentru cele trei bănci în derivă. Ne amintim de acea hotărâre secretizată a guvernului de 5,6 miliarde de lei garantate. Prin urmare, actuala guvernare a considerat că misiunea lui Gaburici s-a cam încheiat și îi se pregătește această debarcare care nu este una care avantajează Republica Moldova în momentul acesta, complicat din punct de vedere economic. Pe data de 15 vine misiunea Fondului Monetar Internațional, de care depinde, de fapt, dacă Republica Moldova intră în colaps sau nu.
Tălmăcirea pe care au dat-o analiștii după ce Vlad Filat și Marian Lupo au insistat că guvernul Gaburici nu va fi plecat, dar totodată i-au pus premierului în față o altă soluție decât cea pe care a promovat-o pentru problema băncii de economie, naționalizarea în locul lichidării, și asta chiar în ajunul unor negocieri ce se anunță extrem de dificile cu Fondul Monetar Internațional, e că liderii alianței i-au dat de înțeles prim-ministrului că ar trebui să plece în urma unei decizii personale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu trei zile înaintea alegerilor locale, la cinematograful Odeon din capitală are loc o insolită dezbatere deschisă publicului a candidaților la funcția de primar general al Chișinăului. Detalii într-o discuție telefonică avută cu puțin timp în urmă cu corespondenta noastră la fața locului, Ala Ceapai.
Dezbaterea electorală de astăzi, la care are acces și publicul larg, este o premieră pentru Chișinău. Dezbateri similare au avut loc și în alte localități din țară. Vrem să dezvoltăm o nouă tradiție în Republica Moldova, să scoatem candidații în fața publicului, nu doar a celui care îi simpatizează, a menționat Pavel Costică de la Asociația Pomolex, organizatorul evenimentului. La dezbatere participă 8 din 17 candidați pentru funcția de primar al capitalei. Ceilalți nu au acceptat să vină la acest eveniment. Deși a anunțat că va participa la această dezbatere, Dorin Chirtoacă, concurentul din partea Partidului Liberal, nu s-a prezentat deocamdată. Concurenții și-au prezentat până în aceste minute motivele pentru care ar vrea să fie votați. Urmează partea cea mai interactivă a dezbaterii, când publicul prezent în sală va adresa întrebări concurenților. Sala cinematografului Odeon, unde are loc dezbaterea, este pe jumătate plină. Nu este limpede însă câți din cei prezenți în sală sunt din echipele de susținători a concurenților electorali.
A fost Ala Ceapai. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi deja la europaliberă.org, îl are ca erou pe Vadim Moldovan, care a revenit în orașul natal Chișinău ca profesor universitar american cu o biografie fascinantă și cel puțin multiculturală, care include apartenența la o trupă rock, grija pentru mormintele strămoșilor evrei din Chișinău și admirația pentru istoricul și politicianul naționalist român interbelic Nicolae Iorga.
Locuiește pe strada Nicolae Iorga și trece mereu pe lângă bustul marelui istoric și om politic.
Noi văzlăgăm cvete Iorghe.
И теперь почему?
Потому что я считаю господина Йоргу одним из самых одной из самых выдающихся личностей в мировой истории.
Мое платье лучше бы она мигала.
Dacă vreți să aflați mai multe despre rockerul și profesorul Vadim Moldovan, vizitați pagina noastră de net europaliberă.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ministrul ucrainean de finanțe, Natalia Iaresco, a lăsat de înțeles că guvernul său ar putea să fie obligat să siseze temporar plata datoriei externe pentru a reduce presiunile financiare. Cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu, Iaresco, care se află la Washington împreună cu premierul Arseni Iațeniuc pentru negocieri cu Fondul Monetar Internațional și discuții cu oficiali americani despre posibile ajutoare economice și militare.
Nu prea avem timp și s-ar putea să fie obligată să apelez la noua lege, a declarat ministrul de finanțe cu referire la legea aprobată recent de Parlamentul de la Kiev, care împuternicește guvernul să declară un moratoriu asupra rambursării datorii externe. În acest moment, Ucraina se confruntă cu cererile contradictorii ale creditorilor străini și ale Fondului Monetar Internațional. CFMI negociază un ajutor financiar de 40 de miliarde de dolari pe care fondul îl condiționează nu numai de aplicarea unor reforme, dar și de încheierea unei înțelegeri cu creditorii străini privind restructurarea datoriei. Ministrul Finanțelor Natalia Iaresco a avertizat însă miercuri că țara sa nu mai poate aștepta până în septembrie ajutorul FMI și are nevoie încă în iulie de o tranșă de 1,7 miliarde de dolari de la instituția internațională ca să nu intre în faliment. Creditorii străini privați au propus ca Banca Națională Ucraineană să garanteze cu 8 miliarde de euro rambursarea datoriei. Propunere respinsă însă de guvernul de la Kiev, care atrage atenția că rezervele băncii naționale trebuie întărite, nu pot fi folosite pentru garanții. Și aceasta este și o condiție a Fondului Monetar Internațional. Tot pentru a obține un credit de peste 17 miliarde de la FMI, parte din programul mai larg de sprijin financiar, Ucraina trebuie să întărească și independența băncii naționale, care, în noile condiții, nu va accepta să garanteze rambursarea datoriei spre creditorii străini, a mai declarat Natalia Iaresco miercuri la Washington. În timp ce ministrul finanțelor încearca să negocieze pentru Ucraina un compromis cu femei, premierul Arseni Iaținuc, aflat și el la Washington, s-a întâlnit cu vicepreședintele american Joe Biden, care l-a asigurat că Statele Unite și aliații săi din G7 sunt dispuși să aplice noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă aceasta continuă să ignore, alături de separatiștii din estul Ucrainei, condițiile acordului de pace negociat în februarie la Minsk. Statele Unite sunt liderii lumii libere, declara premierul Iaținuc într-un interviu cu CNN. Și este datoria Statelor Unite să apere și țări precum Ucraina, țări care luptă acum pentru libertatea lor.
A fost Ileana Giurchescu. Ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur, astăzi despre ambițiile Georgiei de a face parte din NATO.
La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din Jur.
Săptămâna viitoare, caporalul georgian Ramaz Davitaia va fi îngropat în satul său natal. Este al 30-lea militar georgian care moare în operațiunile conduse de Alianța Nord-Atlantică în Afganistan. În actualele condiții geopolitice și având în vedere situația de după războiul din 2008 cu Rusia, unii lideri georgieni încep să se întrebe dacă merită oare ca Georgia să facă atâtea sacrificii pentru a deveni cândva o țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Davitaia a fost un exemplu de curaj, putere și eroism, se arată în declarația ambasadorului american la Tbilisi, Richard Norland. Cu 800 de militari desfășurați în misiunea NATO din Afganistan, Georgia este țara care a contribuit cel mai mult la operațiunile Alianței după Statele Unite. Iar dacă analizăm cifrele față de întreaga populație a țării, Georgia a plătit prețul cel mai scump al acestei intervenții. Dinspre NATO, de ani de zile se aud încurajări pentru politica Georgiei și promisiuni că ușa Alianței continuă să fie deschisă. Dar acum 2 luni, în martie, opinia publică georgiană a fost șocată când a auzit declarația președintelui Franței, François Hollande, că poziția Parisului este clară față de extinderea NATO, nicio extindere în viitorul apropiat. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în aprilie de Institutul Național Democrat American, 68% dintre georgieni susțin aderarea țărilor la NATO, mult mai puțin însă decât în 2013, când procentul era de 82%. Generalul Vahtang Kapanadze, șeful statului major al armatei georgiene, a declarat postului nostru de radio.
Nu puteți să dați ce vi tam делаți, că vă asta că probleme în samoi Gruzie. Am vrut să zic.
Putem fi întrebați ce căutăm noi în Afganistan când avem atâtea probleme acasă? Aș spune că misiunea aceasta este foarte importantă pentru noi. Întâi pentru că arătăm lumii întregi că suntem în stare să participăm la securitatea colectivă, apoi pentru că e mai bine să răspunzi provocărilor și riscurilor de securitate globale, care sunt pericole și pentru țara noastră, departe de casă, și al treilea pentru că este o școală excepțională pentru armata noastră.
Generalul georgian crede că țara sa va fi mult mai atractivă pentru NATO din această postură decât din cea a unui stat slab și mereu confruntat cu crize. Dar chiar dacă ar deveni membra Alianței Nord-Atlantice, ar putea NATO să-i asigure securitatea de care Tbilisi are atât de multă nevoie? Un recent sondaj de opinie realizat de Centrul Pew și publicat ieri arată că jumătate din persoanele interogate în mai multe țări ale Alianței cred că țările lor nu ar trebui să fie implicate militar într-un conflict cu Rusia dacă Rusia atacă o țară membră a Alianței. Pentru georgieni, astfel de sondaje întăresc neîncrederea lor în NATO, mai ales că în urma războiului cu Rusia din 2008, Georgia a pierdut practic o treime din teritoriul său, iar acel război a fost pornit tocmai pentru a împiedica apropierea ei de NATO. Tot bătând la ușile Alianței, georgienii au început să-și piardă și ei răbdarea, iar unii lideri politici, precum fosta șefa a cabinetului Nino Burjanadze, au început să speculeze acest moment. Cei care susțin în Georgia că avem vreo șansă să devenim membri ai NATO sunt pur și simplu mincinoși, a declarat ea recent. iar vocea ei nu e singulară. Deputatul Gheorghe Topadze, liderul unui partid din coaliția Visul Georgian aflată la putere, susține acum neutralitatea Georgiei, abandonarea eforturilor de aderare la NATO și chiar apropierea mai mare de Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia, care, în opinia acestui politician, ar aduce mai multe beneficii economice. Ministra apărării de la Tbilisi, Tina Kidasheli, consideră că declarațiile acestui politician, membru al Alianței la Guvernare, nu trebuie luate prea în serios, deoarece în documentul de formare Alianței este clar stipulat obiectivul de politică externă al Georgiei și anume apropierea ei de Alianța Nord-Atlantică. Ea privește chiar cu încredere către viitorul summit al NATO, care va avea loc anul viitor la Varșovia. Speranțele mele se bazează mai ales pe rezultatele pe care le vom avea. Noi, adică Ministerul Apărării și întregul guvern. Și vom prezenta aceste rezultate la summitul de anul viitor de la Varșovia și la întâlnirea miniștrilor apărării din acest an, din luna decembrie, și în toate întâlnirile pe care le vom avea până în iulie anul viitor, a declarat ministra apărării de la Tbilisi.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, deputații vor dezbate mâine, vineri, o moțiune de cenzură împotriva guvernului premierului Victor Ponta, pe care opoziția îl acuză că ar fi obstrucționat votul românilor din străinătate la alegerile prezidențiale de anul trecut.
Despre românii plecați la muncă în străinătate a vorbit aseară într-o emisiune de televiziune ministrul transporturilor din cabinetul social-democratului Ponta, Ioan Rus, și a vorbit atât de urât încât astăzi și-a dat demisia. Mai multe în relatarea Sabinei Fati.
Situația guvernului social-democrat condus de Victor Ponta nu se schimbă după demisia de astăzi a ministrului transporturilor Ioan Rus. Acesta s-a retras din funcție în urma scandalului și revoltei opiniei publice generate de o declarație în care Rus i-a insultat atât pe cei care merg să lucreze în străinătate, cât și familiile acestora rămase acasă. Pasămițe banii câștigați peste graniță ar fi risipiți în țară de copiii și soțiile de acasă. Generalizarea abruptă și limbajul vulgar au dus la reacții ostile din partea asociațiilor de români din afară, dar și din propriul guvern. Fostul ministru și-a cerut scuze, dar ieșirea lui, care a scandalizat atât de multă lume, a avut loc chiar înaintea moțiunii de cenzură, care se va dezbate mâine și prin care liberalii ar vrea să dărâme guvernul social-democraților. Mai mulți colegi ai lui Ioan Rus vorbesc despre o coincidență ciudată în cazul ministrului demisionar. Senatorul social-democrat Șerban Nicolae observă de pildă că Rusia a insultat pe românii din diaspora chiar înaintea unei moțiuni de cenzură care îi vizează pe aceștia și crede că nu este o întâmplare. Subiectul moțiunii este votul prin corespondență, pornind de la nemulțumirea liberalilor că guvernul și majoritatea parlamentară amână adoptarea unei legi în acest sens. Această temă, cu toate că rămâne de actualitate după problemele care au avut loc la prezidențialele de anul trecut, când românii din afara țării nu au putut vota, totuși nu a fost aleasă cu prea multă inspirație, în special fiindcă UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, nu-și dorește această lege și deci parlamentarii maghiari nu sunt încurajați să susțină moțiunea. Pentru maghiari, votul prin corespondență ar putea inaugura premiera unui parlament fără UDMR, pornind de la faptul că odată cu creșterea numărului de votanți, procentul maghiarilor din totalul acestora scade. Pragul de 5% pentru intrarea în parlament va deveni tot mai greu de atins de către maghiari, cu cât se găsesc mai multe soluții ca românii din diaspora să voteze. Cu toate că premierul Victor Ponta este cercetat penal în mai multe cauze de corupție, ministrului justiției Robert Cazanciuc i-au cerut capul mai mulți fruntași social-democrați nemulțumiți de ritmul prea alert al dosarelor de corupție, iar ministrul transporturilor a fost nevoit să-și anunțe demisia, moțiunea de cenzură de mâine nu pare să aibă destulă susținere. Aritmetica parlamentară avantajează deocamdată guvernul Ponta. De circa 40 de voturi ar mai avea nevoie PNL pentru a dărâma executivul social-democrat. Coaliția de guvernământ plus grupul minorităților ar putea obține 317 voturi. Pentru ca guvernul să cadă, opoziția are nevoie pe de altă parte de 279 de voturi, adică de o majoritate calificată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Finala Ligii Campionilor s-a încheiat cu scorul și cu rezultatul așteptat. Barcelona-Juventus 3-1, dar asta nu descrie decât o parte a tabloului general. Barcelona a făcut jocul obișnuit de posesie și a dominat prima repriză. Rakitic a deschis scorul de vreme după o combinație care a perforat flancul drept italian. Barcelona a continuat timp de 40 de minute să atace, profitând de mișcările derutante ale trioului Messi, Neymar, Suarez. Juventus a rezistat cu atât mai surprinzător, cu cât Chiellini, liderul apărării italiene, a rămas accidentat pe bancă. Barzali și Bonucci au făcut însă un meci excelent și, la pauză, Juventus a plecat cu daune minime. După pauză, Juventus a contrat în zona mediană, unde Pogba și mai ales Marchisio au pus capăt supremației adverse. Barcelona a fost surprinsă și ezitările defensive au început să se înmulțească. Juventus a ratat câteva situații clare și Morata a egalat cu 30 de minute înainte de final, după ce Marchisio a dat peste cap centralii Barcelonei cu o pasă superbă. Barcelona a rămas în stare de șoc și Juventus a fost la un pas de golul 2. Însă eforturile ofensive ale lui Juventus au produs spațiul de contre de care avea nevoie Barcelona. Suarez a marcat golul 2, iar Neymar a înscris tot pe o contră în ultimele secunde. Scorul a fost mai aspru decât raportul de forțe din teren. Juventus a fost o surpriză agreabilă și s-a aflat mult mai aproape de succes decât s-ar putea crede. În urma finalei rămâne supremația incontestabilă a Barcelonei, care câștigă Liga Campionilor pentru a cincea oară. Sistemul de joc al Barcelonei e limpede cea mai importantă cu cerere tactică a ultimilor 20 de ani. Structura de bază care permite jocul de circulație și posesie al Barcelonei stă în linia mediană, unde Iniesta, Xavi și Busquets generează pase și spații fără întrerupere. În formula actuală, structura de bază e multiplicată ofensiv de cei trei din față. Messi, Neymar și Suarez sunt o fabrică de breșe pe care aproape nimeni nu o poate bloca. Barcelona va mai câștiga probabil Liga Campionilor, chiar dacă Xavi, unul din oamenii cheie ai echipei, s-a retras după finala câștigată la Berlin în fața lui Juventus. Liga Campionilor are câștigătorul meritat, dar Juventus e marea revelație anului. Cu veterani ca Buffon și Pirlo în echipă, Juventus a fost recalibrată de antrenorul Allegri și joacă un fotbal de realism italian potențat de Tevez, Vidal și mai ales Marchisio, cel mai subestimat jucător de calibru al Europei. Marea decepție a ligii a fost Real Madrid, după un sezon inegal, provocat, după câte se pare, de ingerințele conducătorilor de club și ale presei. Real l-a concediat pe Carlo Ancelotti cu o decizie care complică mai mult decât rezolvă. Ancelotti e un antrenor cu statură confirmată și, în plus, un lider foarte iubit de vestiarul Realului. Rafael Benitez, înlocuitorul lui Ancelotti, e un antrenor important, dar și o complicație care trimite din nou Realul la tabla de proiectare. În sfârșit, alte două mari cluburi europene au terminat sezonul în minus. Bayern pare în conflict mocnit cu ideile lui Guardiola, iar Borussia Dortmund e la sfârșit de ciclu. Plecarea antrenorului Knopp spune că Borussia trebuie să reclădească și să treacă prin câțiva ani de experiment. Despre cluburile englezești nu se poate spune decât un lucru. Arsenal, Chelsea și Manchester au în continuare rău de Europa. Dominația Barcelonei a fost aproape totală într-un an în care ceilalți clasici europeni au suferit de reparații și remanieri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a rubricii este astăzi Lucia Bacalu, directoarea Expresului de Ungheni.
Încă un simbol al creștinismului la Nisporeni. O cruce inedită a fost înălțată săptămâna trecută în regiunea numită Satul Nou. Răsignirea a fost cuptată de meșterul nisporenean Vasile Adam, iar localnici au făcut tot ce le-au stat în putere să o instaleze și să o amenajeze așa cum numai ei știu. A fost deja și sfințită. Acum locuitorii din acea regiune a Nisporeniului sunt mândri și mulțumiți că vor fi protejați, așa cum zic ei, de cele rele. Mai multe oferte la târgurile locurilor de muncă. Avem ce oferi de muncă. Asta s-a dorit să se înțeleagă în cadrul târgurilor de locurilor de muncă organizate chiar recent la Ungheni, Nisporeni și Călăraș. Oficialii susțin că ofertele sunt destul de generoase. A crescut și numărul persoanelor interesate de a-și găsi un loc de muncă acasă. Mai mult ca atât, se dorește ca astfel de târguri să fie organizate cât mai des, ca oamenii să știe ce locuri noi de muncă apar și să-i cunoască în față pe potențiale angajatori. În ospeție la frați, ansamblu strugurași de la Palatul de Cultură din Ungheni, dar și elevi de la Școala Primară Spiridon Vanghelie din Ungheni s-au aflat săptămâna trecută la Dorohoi apoi în România, unde au avut spectacole și întâlniri de neuitat. Deplasarea s-a produs la doar câteva săptămâni de la semnarea unui acord de colaborare și fraternitate între cele două orașe. Oficialitățile, atât din Ungheni cât și din Dorohoi, promit că relațiile de prietenie și parteneriatele vor continua și se vor aprofunda.
A fost Lucia Bacalu cu sumarul Expresului de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un nou concert de Ziua Rusiei strânește noi emoții la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.